Shvetsiya o'zini maqomi bo'yicha neytral davlat deb hisoblanadi. Hech qanday harbiy bloklarni a'zosi emas. Suriyaga qatnashgan, Suriyada bo'layotgan turgan voqealarga faqat gumanitar, insoniy yordam ko'rsatish bilan band va Suriyadan qochgan boshpana izlagan odamlarni qabul qildi. Hech qanday bir Suriya urushiga aloqasi yo'q. Faqatki bu urushdan jabr ko'rganlarga yordam berish bilan shug'ullanadi, boshqa narsaga aralashmaydi. Men shunisi tomoniga ham hayronmanda. Bu qanday qilib bu odam shu darajada o'ylaydiki, Shvetsiya bu urushga aloqasi borligi. Shuni bo'lmaydigan holatda men shuning uchun ham aytdimda, birinchidan agarda bir jang qilish uchun bir davlatni topish kerak bo'lsa, bu Shvetsiya bunday davlatlarning ichida eng oxirgisi bo'lishi kerak edi. Va bir o'zbek uchun bu davlatga hujum qilish kerak bo'lsa, bu bir o'zbek bunday odamlarni qatorida eng oxirgisi bo'lishi kerak edi. Bu chunki o'zbeklar uchun Shvetsiya davlatchilik yaxshilik qilgan boshqa davlat yo'q. Eng ko'p o'zbeklarga, o'zbekistonliklarni qochoqlarni qabul qilish va ularga yordam berish masalasida eng ko'p hissa qo'shgan Shvetsiya.